барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 27 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Йеті Парл, Дон Уильямс, Білі Джоэл, Сіла Блэк, Брус Кокберн, а таксама гурты з Юсі энд Бэншіз, Краудэд Хаус, Діо, Телевізор ды Секс Пістолс. Далучайцеся. 27 траўня 1921 нарадзілася Йеті Парл, папулярная ў 40-е і 50-е гады галандская спявачка, адна з двух прадстаўніц Нідэрландаў на конкурсе песні «Еўрабачанне» 1956. Гэта быў самы першы конкурс, які трансляваўся тады па радыё. Разам з ёй Нідэрланды таксама прадстаўляла Коры Брокен. Ні тая, ні тая пераможцамі не сталі, але ўдзел Йеті Парл на конкурсе можна смела назваць рэкордным. Яна стала самай першай выступаючай удзельніцай, самай першай удзельніцай ад сваёй краіны, а таксама была самай старэйшай з яшчэ жывых удзельнікаў конкурсу. Яна пайшла з жыцця ў жніўні 2013-га ва ўзросце 92 гадоў.
En de nachtegaal, om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw. Als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo vol dauw. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes En daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo muzikaal. De hele wereld door heb ik vogels horen zingen. In het zuiden, in het westen, in het noorden. In vele verre landen heb ik vogels horen zingen. Zij zingen kleine liedjes zonder woorden. De Franse vogels zingen tudelulu. Japanse vogels zingen tudelulu. Chinese vogels zingen tudelulu. Maar de vogels zingen nergens zo gelukkig en blij als in Holland in het voorjaar in de wei. De vogels van Holland zijn zo muzikaal. Ze leren in hun prille jeugd al tureren. De meren, de lijsten en de nachtegaal om zo de lente in Holland goed kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoende. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw, en daarom zijn de vogels hier allemaal zo muziek. Zo muzikaal, zo muzikaal.
Вітаю тих, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 27 траўня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Дон Уильямс, амерыканскі спявак у жанры кантры, аўтар песень, які ў 2010-м быў уключаны ў залу славы кантры. У 71-м годзе пачаў сольную кар'еру, выконваючы папулярныя балады. 17 ягоных песень займалі першыя пазіцыі ў чартах.
Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My love for you will never die. rendezvous in the night. A willing woman to hold me tight. But in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My love for you will never die. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My love for you will never die.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 траўня 1943-га нарадзілася Сіла Блэк, імя пры нараджэнні Прысцыла Марыя Вераніка Уайт, брытанская спявачка, актрыса ды тэлевядучая. З 1964 па 71 год 11 яе сінглаў займалі высокія пазіцыі ў брытанскіх чартах, а сінгл «Anyone Who Had a Heart» 64 года лічыцца самым прадаваным у Вялікабрытаніі запісам 60-х. Нягледзячы на буйны поспех на радзіме, за яе межамі спявачка была амаль невядома.
Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you. Say this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 27 траўня 1945-го нарадзіўся Брус Кокберн, бадай адзін з самых пладавітых музыкаў Канады. У ягоным арсенале каля 30 альбомаў, ягонае імя выгравіравана на канадскай алеі музычнай славы. Брус Кокберн – музыка паза стылем і паза часам. Ягоная музыка стала важным унёскам у развіцці такіх напрамкаў, як рок, джаз, фолк і блюз. Усё жыццё Бруса Кокберна, па ягоных словах, натхнялі некалькі рэчаў – каханне альбо страх, запал альбо жах. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 траўня. У такі ж дзень 1957-га нарадзілася Сьюзен Джанет Балеон, больш вядомая як Сьюзі Сью, брытанская спявачка і аўтар песень, адна з самых уплывовых брытанскіх рок-выканаўцаў. Найбольшую вядомасць Сьюзі Сью набыла як вакалістка Сьюзі энд дэ Бэншіз, ангельскай каманды, якая пачынала ў глыбінях панк-андэграўнду, але пасля ускладніла свой стыль і стала адным з самых уплывовых калектываў новай хвалі пост-панку і хатычнага року.
Beginning voices and spinning, you have no choice.
You hear laughter cracking through the walls of sense. эфиры «Трансграничная радиорация».
Колодзён с бородой.
27 траўня 1958-го нарадзіўся Ніл Фін, новазеландскі спявак і аўтар песень, удзельнік гуртоў Split Enz ды Crowded House. Акурат пасля распаду Split Enz у 84-м годзе Ніл Фін арганізаваў новы праект, які назваў спачатку The Mulans, а потым Crowded House. Дэбютнік гэтага калектыва спачатку не выклікаў сур'ёзнай цікавасці, але потым сінглы Don't Dream It's Over і Something So Strong занялі нядрэнныя месцы ў амерыканскіх чартах. Да таго ж песня Don't Dream It's Over гучыць у фільме «Супрацьстаянне», знятым па аднайменным рамане Стівена Кінга. Той самы дзень, што і ўзгаданы Ніл Фін, 27 траўня 58-га нарадзіўся Клод Шнел, франка-амерыканскі клавішнік, вядомы сваім удзелам у шэрагу праектаў ды гуртоў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Дио. Працаваў там з 84 па 89 год, запісаўшы з калектывам 3 студыйных альбомы.
You're a dancer, but you're dancing on air. Just a matter of time till you fall. You're a dreamer, one night at the fair, but still you want it all. You're a dancer.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 траўня 1962-го нарадзіўся Міхаіл Барзыкін, расійскі рок-музыка, спявак ды кампазітар, удзельнік ды заснавальнік гурта «Телевізар». Гэты калектыў быў утвораны ў лютым 84-га, а ў траўні таго ж году стаў адным з лаўрэатаў другога ленінградскага рок-фестывалю. Тады ж Міхаіл Барзыкін быў прызнаны фестывальным журы лепшым аўтарам тэкстаў песень. У 86-м годзе, яшчэ задоўга да рэальнага пачатку гарбачоўскай перабудовы, Барзыкін стаў першым рок-музыкам, які распачаў выконваць песні, тэксты якіх мелі ярка выяўленую вострасацыяльную ды пратэсную накіраванасць.
Сярэднявечныя пластылін калец аддыхае, рэальнасць данная нам вуе, руліт, зажигае. Прамянялі серпы на кресты, былі некіры чыстыя, пакупалі, прадавалі, саблюдалі пасты. Православныя чекісты, ой! Матрица, ты будешь молчать, жрать и верить в золотого тельца, святого отца, Великой империи. Заколотите подвал, воняет, крыса в мавзолее все наглее и злее. Власть гуляет, на свежих могилах растут куршевели, смердит кремлевская тварь. Заколотите подвал. Добра продолжает свою вечеринку. Какой-то зомби-бомонд, рокеры, святоши, журналисты, артисты лижут хозяйское дерьмо так искренне, неистово. Образа и образы врага ежедневно, внутривенно, священным союзом царя и совка бредит Кремль. Заколотите подвал, воняет, крысы в мавзолее все наглее и злее. Власть гуляет, на свежих могилах растут куршевели, смердит кремлевская тварь. Заколотите подвал.
Bomb!
Акурат 27 траўня 1977-го фірма грамзапіса Virgin выпустила сингл панк-гурта Sex Pistols «God Save the Queen». Песня была адразу ж забароненая для британскага радыёвяшчання, але тым не менш заняла першае месца ў спісах бестселераў, прычым у некаторых выданнях замест назвы песні стаяў пусты радок. А вось вам яшчэ некаторая музычная дыкаля музычная падзеі гэтага дня. 27 траўня 1950-го адбыўся теледэбют Френка Сінатры на канале NBC. Ён выступаў разам з комікам Бобам Хоупам. Сёння дзень народзінаў некалькіх вядомых у нашых шыротах расійскіх гуртоў. 27 траўня 69-го была заснаваная «Машына времени», у такі ж дзень 87-го гурт «Мегаполіс», а 27 траўня 94-го «Команда Сплін». У такі ж дзень 1992-го у Нью-Йорку прайшла 23-я штогадовая цырымонія ўнясення імёнаў выбітных кампазітараў у залу славы аўтараў песень. У той дзень былі ганараваныя Элтон Джон, Берні Топен, Біллі Джоэл, Док Помус, Морт Шуман ды Лінда Крыт. Прапаную развітацца вядомай песняй узгаданага Біллі Джоэла. Трымайцеся!
Martial law, rock and roll, a cola wars. I can't take it anymore.